Είμαστε στην 59η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού που έχει ως γενικό θέμα το ότι η υπερηφάνεια είναι ικανή να μας καταστρέψει από μόνη της, και εκείνοι που φουσκώνουν για τα κατορθώματά τους εγκαταλείπονται από την Θεία Χάρη και πέφτουν σε αμαρτίες και σε περιπέτειες. Από μόνο του το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι η υπερηφάνεια όντως μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο και μόνη της, χωρίς τίποτα άλλο. Και γιατί ο λόγος είναι προφανής? Διότι η υπερηφάνεια είναι περιεκτική όλων των κακών. Ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από την υπερηφάνεια, ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς εμπερικλεί μέσα του όλα τα κακά και όλους τους πειρασμούς, γιατί εγκαταλείπει τον Θεό και εγκαταλείπεται από την χάρη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τον Θεό, τότε πέφτει σε περιπέτειες και σε πειρασμούς και σε πτώσεις μεγάλες. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα από το Ευεργετινό, από το Γεροντικό, συγγνώμη. Λέγει λοιπόν, έλεγαν οι γέροντες πως εάν δεις νεότερο να αναβαίνει στον ουρανό με το θέλημά του, πιάσε του το πόδι και ρίξε τον κάτω, γιατί αυτό τον συμφέρει. Βλέπετε, λένε οι πατέρες από την πείρα τους, ότι αν δεις έναν νέον άνθρωπο που κάνει πνευματικούς αγώνες και ασκήσεις και ανεβαίνει στον ουρανό τροποντινά με τα πνευματικά αγωνίσματα που κάνει, αλλά όλα αυτά τα κάνει από εγωισμό και υπερηφάνεια, αυτό σημαίνει με το θέλημά του, χωρίς να βρίσκεται στην υπακοή και χωρίς να είναι σε έλεγχον υπακοής, τότε πιάσε αυτόν τον νέο από το πόδι, σαν ανεβαίνει, σαν πετά τροποντινά, και ρίξε τον κάτω. Ρίξε τον κάτω στη γη, γιατί αυτό τον συμφέρει. Γιατί καλύτερα είναι να κάνει κανείς μικρά πράγματα με ταπείνωση και στην υπακοή, παρά μεγάλα πράγματα με υπερηφάνεια, διότι τα μεγάλα πράγματα της υπερηφανίας θα φέρουν αποτελέσματα ολέθρια. Είναι σαν να μεγαλώνεις και περιθάλπεις και διατρέφεις, ξέρω εγώ, ένα άγριο ζώο που όταν είναι μικρό δεν του φαίνεται και είναι ήρεμο. Αλλά όταν το μεγαλώσεις θα γίνει επιθετικό και θα σε καταβροχθήσει ολόκληρο. Γι' αυτό από την αρχή φρόντισε να τοποθετήσεις σωστά τα πράγματα στη ζωή σου. Το θέλημα είναι ένας παράγοντας ο οποίος γεννάται από τον εγωισμό και την ίση του ανθρώπου. Και όταν λέμε θέλημα, δεν εννοούμε βέβαια αυτό που ο άνθρωπος φυσικό είναι στην καθημερινότητά του να θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει το έργο του Θεού, θέλει να κάνει τις δουλειές του, θέλει να κάνει τα προγράμματά του. Αλλά εννοούμε την όρο θέλημα κυρίως στη δική μας, την κοσμική ζωή, αυτό που είναι γέννημα και τρέφει τον εγωισμό μας, γεννάται από τον εγωισμό μας και τρέφει τον εγωισμό μας και μας δένει χειροπόδαρα και δεν μπορούμε με τίποτα να το απαλλαγούμε. Εάν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ξεπεράσει το θέλημά του, δεν μπορεί να κόψει τα θελήματά του και αυτό εμένα έτσι μου αρέσει και εγώ αυτό θέλω, τότε να ξέρεις ο άνθρωπος αυτός έχει υπερηφάνεια, η οποία εκδηλώνεται με το έτσι θέλω, έτσι μου αρέσει, έτσι προτιμώ να κάνω, και να μην υποχωρεί και να δημιουργεί προβλήματα και να θέλει όλοι οι άλλοι να κάνουν τα δικά του θελήματα και αυτός να μην υποχωρεί με τίποτε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος που δεν θα ακούει κανένα παρά μόνο τον εαυτό του και δεν θα σκέφτεται κανένα παρά μόνο τον εαυτό του και δεν θα τον ενδιαφέρει για κανέναν άλλο παρά μόνο εαυτός του. Και ο υπερήφανος και εγωιστής άνθρωπος χωρίζεται αιώνια από τον Θεό Πατέρα του. Λέγει λοιπόν ένα άλλο απόσπασμα από το γεροντικό. Κάποτε τρεις αδελφοί επισκέφθηκαν ένα γέροντα στη Σκήτη. Του είπε ο ένας, «Αβά, έμαθα απ' έξω την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη». «Εσύ γέμισες τον αέρα με λόγια», το απακρίθηκε ο γέροντας. Τότε είπε ο δεύτερος, «Και εγώ αντέγραψα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την έχω». «Και εσύ γέμισες τα ράφια με χαρτιά», απάντησε ο γέροντας. Τότε είπε και ο τρίτος, «Και εμένα η πυροστιά μου χορτάριασε», δηλαδή υπονοούσε ότι από την άσκηση που έκαμε δεν μαγείρευε ποτέ του. Η πυροστιά είναι η εστία που άναβα φωτιά για να μαγειρέψουν οι άνθρωποι, όπως ήταν τότε τα δεδομένα. Και του είπε του γέροντα ότι εμένα η πυροστιά μου, αφού δεν μαγειρεύω και δεν ασχολούμαι με τα φαγητά, έβγαλε χόρτα. «Και εσύ», του λέγει ο γέροντας, «έδιωξες μακριά σου τη φιλοξενία». Βλέπετε, δεν επένεσε κανέναν από αυτούς ο γέροντας. Δεν του είπε «μπράβο, έμαθες απ' έξω όλη την Αγία Γραφή» ή «μπράβο, έγραψες, αντέγραψες την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την έχεις». Μάλιστα, όταν του το είπαν, που ήταν καλά έργα αυτά, δεν ήταν κακά έργα, ο γέροντας τι έκαμνε, τους έλεγε, τους μηδένιζε αυτό που έκαμναν. Γιατί ενόμιζαν ότι αυτό που έκαμαν ήταν το ουσιαστικό, δεν κατάλαβαν ότι τα έργα έχουν ένα σκοπό άλλο. Τα έργα δεν είναι αυτός ο σκοπός, τα έργα που κάνουμε, η μελέτη, η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά που κάνουμε έχουν ένα σκοπό, να μας κάνουν πραγματικά παιδιά του Θεού, να μας δώσουν τον Χριστό στην καρδιά μας, να μας κάνουν να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας, κατ' εικόναν και καθομοίωση Θεού, ως πλασθέντες έτσι από τον Θεό. Ωραία, δεν έφαγες, δεν ήπιες, δεν έμαθες απ' έξω την Αγία Γραφή, αντέγραψες την Αγία Γραφή και είσαι μεγάλος ασκητής. Ναι, όλα αυτά καλά είναι. Απέκτησες τον καρπόν αυτών των καλών έργων. Απέκτησες τον Χριστό κατοικούντα και μένοντα εις την καρδία σου. Διαφορετικά, εάν τον Χριστό δεν τον απέκτησες, τότε τι σημασία έχει και αν δεν έφαγες και αν δεν ήπιες, ή αν έχεις βιβλία ή αν τα μάθεις και απ' έξω. Καμιά σημασία δεν έχει αυτό το πράγμα, διότι μόνο τους τα έργα όχι μόνο δεν μας βοηθούν, αλλά αυτός που απολυτοποιεί τα έργα του μπορεί και να γεμίσει από υπερηφάνεια και να πει «Α, αφού ενίστεψα και αφού νηστεύω, άρα είμαι καλός χριστιανός. Αφού ξέρω την Αγία Γραφή απ' έξω, άρα είμαι βάρεστος στον Θεό και έφτασα σε μεγάλα μέτρα. Αφού δεν τρώγω τίποτα και είμαι τόσο μεγάλο νηστευτής, άρα είμαι ενάρετος και ασκητικός άνθρωπος». Μα ο Θεός δεν θέλει αυτά από μας. Ο Θεός θέλει μέσα από αυτά να αποκτήσουμε τον καρπό. Γι' αυτό μας λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος εκ Πνεύματος Αγίου. Μας δίδει κριτήρια με τα οποία μπορούμε να δούμε έχουμε άραγε τον καρπό του Πνεύματος. Και δεν μας λέει ο καρπός του Πνεύματος είναι να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να μαθαίνεις τα βιβλία απ' έξω. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία θα αποκτήσεις τον καρπό. Είναι τα εργαλεία. Ο καρπός του Πνεύματος, λέγει αδελφοί, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Για κοίταξε λίγο τον εαυτό σου να δούμε. Έχεις τον καρπόν του Πνεύματος, αυτήν όλη την κλίμακα των χαρισμάτων την έχεις, αυτόν τον καθρέφτη που σου βάζει μπροστά σου ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιάστον και κοίταξε τον εαυτό σου μέσα. Και αν βλέπεις ότι μέσα σου έχεις μίσος και δεν έχεις αγάπη και έχεις έχθρες, μη μου λες ότι «Α, εγώ νηστεύω το λάδι». Εντάξει, καλά κάνεις και νηστεύεις το λάδι, αλλά η νηστεία έπρεπε να σε οδηγήσει σε πνευματικούς καρπούς αγάπης. Αφού δεν έχεις αγάπη, τότε όχι να καταργείς την νηστεία σου, αλλά να αγωνιστείς να αποκτήσεις και αγάπη, να νηστεύσεις τα κακά θελήματά σου, να νηστεύσεις την κακία, και είμαστε και ήδη στην πρώτη εβδομάδα των Αγίων Νηστείων, να νηστεύσεις από όλα αυτά τα κακά τα οποία βλέπεις και έχεις μέσα σου. Αυτά να νηστεύσεις μαζί με την σωματική νηστεία των τροφών, να κάνεις και πνευματική νηστεία των υπολείπων κακών. Εάν αντί χαράς, ειρήνης, έχεις ταραχές και σκοτάδια και ακαταστασίες και επαναστάσεις και ο χίλια πράγματα μέσα, άρα σημαίνει ότι ο καρπός του πνεύματος δεν ήρθε ακόμα μέσα μας για να μας γεμίσει την ψυχή μας με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να αποβλέπουμε τον καρπό του πνεύματος, και ο καρπός γεννάται και καρποφορεί εκεί όπου υπάρχει ταπείνωση, και η ταπείνωση πηγαίνει μαζί με τη μετάνοια. Έτσι λοιπόν τα έργα τα ασκητικά είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα, είναι βασικά, αλλά πρέπει να γίνονται οδοί, να γίνονται ο δρόμος που μας οδηγεί όχι σε αδιέξοδα, όχι σε κρυμνούς και βάραθρα, αλλά να μας οδηγεί εις την πόλη, την Αγία του Θεού, όπου κατοικεί ο Θεός, και εκεί να γινόμαστε ένα με τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό βλέπετε λοιπόν εδώ ο Αββάς μηδένιζε αυτά τα οποία οι πατέρες νόμιζαν σημαντικά. Εγώ αντέγραψα την Αγία Γραφή, εγώ την έμαθα απ' έξω, εγώ δεν μαγειρεύω ποτέ μου. Καλά έργα ήταν, ασκητικά έργα ήταν, αλλά δεν ήταν το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να μην τρώμε, το ζητούμενο είναι να μην αμαρτάνομαι. Το ζητούμενο δεν είναι να μαθαίνομαι να παίξω, το ζητούμενο είναι να πράττουμε αυτά που μαθαίνομαι. Το ζητούμενο δεν είναι να γεμώσουμε τον τόπο βιβλία, αλλά το ζητούμενο είναι να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία γράφουν τα βιβλία. Και πάνω απ' όλα το ζητούμενο είναι ο Χριστός να εισέρθει στην καρδία μας, να αποκτήσουμε τον Χριστό μόνιμο κάτοικο της καρδιάς μας για να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του. Αυτό είναι το ζητούμενο, και όταν το καταλάβουμε αδερφοί μου, τότε θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Λέγει λοιπόν παρακάτω το γεροντικό: ένας γέροντας διηγήθηκε ότι κάποτε είχε γείτονα έναν άλλο γέροντα. Αυτόν λοιπόν τον γέροντα τον επισκέφθηκε μια κοπέλα Παρθένος και του είπε: «Πάτερ, ενίστεψα 200 εβδομάδες 6-6, δηλαδή κάθε 6 μέρες έτρωγε μία φορά. Διάβασα και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και τώρα τι μου λείπει να κάνω». Έτσι μια κοπέλα μοναχή επισκέφθηκε ένα γέροντα και του είπε ότι τρώγω μια φορά κάθε 6 μέρες και διάβασα και έμαθα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τι μου λείπει να κάνω τώρα. Και ο σοφός γέροντας αποκρίθηκε: «Και ποιος είναι ο καρπός σου από αυτά? Έφτασε στο σημείο να θεωρείς τον εξευτελισμό σαν τιμή?» «Όχι», του είπε εκείνη. «Έφτασε στο σημείο να λογαριάζεις τη ζημιά σαν κέρδος?» «Όχι», το απάντησε εκείνη. «Έφτασε στο σημείο να θεωρείς τους ξένους όπως τους δικούς σου ανθρώπους, ή τη φτώχεια να τη θεωρείς σαν τον πλούτο?» «Όχι, κάθε άλλο», είπε πάλι εκείνη. «Λοιπόν», της είπε ο γέροντας, «ούτε νίστεψες, ούτε διάβασες. Τον εαυτό σου μόνο απατάς. Πήγαινε να εργαστείς πνευματικά και γιατί δεν έχεις τίποτα ακόμα. Βλέπετε, αυτή η κοπέλα, η μοναχή, η Παρθένος είχε τόσες αρετές και νίστευε πάρα πολύ αυστηρά και διέβαζε και την Αγία Γραφή και έκανε τα καθήκοντα της όλα. Αλλά όταν ερώτησε τι μου λείπει, θεωρούσε ότι αυτά που έκαμε ήταν σημαντικά και αρκετά. Αλλά ο γέροντας της είπε, ωραία, όλα αυτά που κάνεις είναι καλά, αλλά ποιος είναι ο καρπός των έργων σου? Έφτασες στο σημείο να θεωρείς τον εξευτελισμό όπως την τιμή, τη ζημιά όπως το κέρδος, τη φτώχεια όπως τον πλούτο? Όχι, του λέει εκείνη. Άρα σημαίνει ότι όλα αυτά που έκαμε δεν τις άλλαξαν τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν επήρθε η μετάνοια δηλαδή. Δεν μετεβλήθη ο νους και να γίνει από σαρκικός, πνευματικός, από κοσμικός χριστιανός, να μεταβληθεί, να μεταποιηθεί, να γίνει χριστοειδής όπως ο Χριστός σκεφτόταν, έτσι και εμείς να σκεφτόμαστε. Τούτο φρονίστο εν ημί, ό και εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ο νους μας και η καρδιά μας να είναι κατά μίμηση του Κυρίου. Τότε, της λέει ο γέροντας, αφού δεν έγιναν ακόμα αυτά μέσα σου, σημαίνει ότι ο καρπός δεν έγινε ακόμα. Εφύτεψες το δέντρο, το επότισες, το ελείπανες, το εκλάδεψες, εμεγάλωσε, εφύτρωσε, έβγαλε δέντρο, έβγαλε φύλλα, αλλά καρπό δεν έβγαλε. Γιατί αν έβγαζε καρπό, τότε πράγματι αυτό το κριτήριο, αυτό το τεστ που της έκαμε, θα ήταν έτσι, θα ήταν για αυτήν ο πλούτος όπως τη φτώχεια, η ατιμία όπως την τιμή, οι ξένοι όπως τους δικούς μας. Άρα τότε θέλεις ακόμα δουλειά? Τότε λέγει τον εαυτό σου απατάς. Βλέπετε πόσο αυστηρός ήταν. Δεν της είπε τέλος πάντων κάπως μαλακά, της λέει απατάς τον εαυτό σου, ξεγελάς τον εαυτό σου, νομίζεις ότι με τον ανιστεύεις μόνον και με το να διαβάζεις και να κάνεις άλλα αυτά έγινες εικόν του Θεού και έγινες τέκνο του Θεού και έγινες χριστιανός? Απατάς τον εαυτό σου. Ούτε ενίστεψες ούτε διάβασες, σαν να μην έκαμες τίποτα. Πήγαινε λοιπόν να εργαστείς πνευματικά, να μάθεις πώς είναι η πνευματική εργασία και τι είναι το ζητούμενο, και τότε θα αποκτήσεις καρπούς πνευματικούς. Γιατί τώρα δεν έχεις τίποτα ακόμα. Δεν κατάλαβες ποιον είναι το ζητούμενο. Ένας άλλος αδερφός ρώτησε κάποιο γέροντα, «Τι να κάνω, γέροντα, που με βασανίζει υπερηφάνεια?» «Καλά κάμνεις και έχεις υπερηφάνεια», του είπε ο γέροντας, «αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη». Κατανύχθηκε από αυτά τα λόγια ο αδερφός, έβαλε μετάνοια και είπε, «Συγχώρεσε με, πάτερ, τίποτα από όλα αυτά δεν έκαμα». «Αν λοιπόν», αποκρίθηκε ο γέροντας, «εκείνος που τα έκαμε όλα αυτά ήρθε στη γη με ταπείνωση, γιατί εσύ έχεις καινοδοξία ή λάσπη? Ποιον είναι το έργο σου για το οποίο υπερηφανεύεσαι, ταλέπορε?» Βλέπετε πως οι πατέρες χτυπούσαν αμήλικτα την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Κάποιος είπε ότι, «Πάτερ, με πολεμούν λογισμοί υπερηφάνειας. Μάλλον με βασανίζει υπερηφάνεια». Δηλαδή, τι έχεις για το οποίο υπερηφανεύεσαι? Τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ? Τι έκαμες για το οποίο να πεις ότι έκαμε αυτά όλα τα πράγματα και υπερηφανεύομαι? Και όταν έχεις υπερηφάνεια, δείχνεις πόσο κούφιος και φτηνός άνθρωπος είσαι στο περιεχόμενό σου. Τότε και ο γέροντας το απάντησε, «Καλά κάνεις και έχεις υπερηφάνεια, αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τον κόσμο όλο». Βλέπετε, τον ενέπαιξε, του είπε, «Δεν τρέπεσαι, ας πούμε. Έχεις υπερηφάνεια, μα εσύ έκαμες τα πάντα, ποιος είσαι εσύ?» Τον ειρωνεύτηκε παιδαγωγικά. Τότε κατανύχθηκε ο αδερφός και είπε, «Πράγματι, συγχώρεσέ με, σίγουρα δεν είμαι εγώ που έκαμα όλα αυτά. Τότε αμέσως ο γέροντας του έφερε μπροστά του τον Χριστό και του λέγει, εάν λοιπόν εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα από όλα αυτά, σκέφτου ότι αυτός που τα έκαμε όλα αυτά, τον ουρανό και τη γη και τα πάντα, αυτός ο άπειρος και μέγας Θεός έγινε για μας άνθρωπος και ήρθε στη γη με τόση ταπείνωση. Εάν αυτός ταπεινώθηκε και ταπείνωσε εαυτόν έως θανάτου, εσύ ποιος είσαι που δέχεσαι την καινοδοξία και την υπερηφάνεια και γέμωσε λάσπες? Για ποιον έργο υπερηφανεύεσαι? Τι έχεις κάνει και υπερηφανεύεσαι και νομίζεις ότι κάποιος είσαι? Αυτό το πράγμα δείχνει ότι τα βλέπεις τα πράγματα με ελαφρότητα, με επιπολαιότητα. Ένας σοβαρός άνθρωπος δεν υπερηφανεύεται, ξέρει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Τι έχουμε να υπερηφανευτούμε, αφού και τα καλά έργα από τα οποία υποτίθεται, εξωτερικά καλά έργα τα οποία υποτίθεται κάνουμε, με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού γίνονται. Εμείς τι έχουμε να υπερηφανευτούμε? Τίποτε, μόνο πτώσεις, μόνο αμαρτίες, μόνο τραύματα, αυτά χαρακτηρίζουν την υπόστασή μας.